Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Δοξασμένο το όνομά σου, τραγουδάει ο Φέδων Καλοτεράκης με το συγκρότημα «Σελά».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή προς Γαλάτας από το 5ο κεφάλαιο. Αντίθετα, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η καλοσύνη, η αγαθότητα, η πίστη, η πραότητα, η εγκράτεια. Τίποτα από αυτά δεν καταδικάζει ο νόμος. Άλλωστε όσοι είναι του Χριστού έχουν σταυρώσει τον αμαρτωλό εαυτό τους μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες του. Αφού λοιπόν ζούμε με τη δύναμη του Πνεύματος, πρέπει να ακολουθούμε το Πνεύμα. Ας μην γινόμαστε ματαιόδοξοι, ας μην προκαλούμε και ας μην φθονούμε ο ένας τον άλλο. Αν κάποιος αδερφή μου βρεθεί να κάνει κάποιο παράπτωμα, εσείς που έχετε το Πνεύμα του Θεού να το διορθώνετε με πραότητα. Προσέχετε μόνο να μην παρασυρθείτε κι εσείς από τον πειρασμό.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας υποδέχομαι στη μελέτη μας. Την περίοδο αυτή μελετούμε την επιστολή προς Γαλάτας. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 5 και μελετήσαμε την προηγούμενη φορά τη λίστα με τον καρπό της σάρκας και την επόμενη λίστα με την καρποφορία του πνεύματος. Ο Απόστολος Παύλος μας ζητάει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Η αμαρτία είναι μια μόνιμη απειλή, ακόμα και για τον χριστιανό, όπως μας λέει στο εδάφιο 13. Ο κατάλογος των αμαρτωλών πράξεων περιγράφει μια διαγωγή στην οποία μπορεί να παρασυρθούμε όλοι αν δεν περπατούμε σύμφωνα με την οδηγία του Πνεύματος που κατοικεί μέσα μας. Οι χριστιανοί, επομένως, δεν πρέπει να συμπεράνουν ότι είναι άτρωτοι ακόμα και από τις πιο αισχρές αμαρτίες. Αν στηριζόμαστε στους εαυτούς μας, η αμαρτία εισχωρεί στη ζωή μας και μας οδηγεί σε πράξεις που δεν μπορούμε ούτε καν να φανταστούμε. Μόνο όταν στηριζόμαστε απόλυτα στο Χριστό εξαφανίζεται η απειλή της αμαρτίας. Τώρα, από την άλλη πλευρά, το Άγιο Πνεύμα του Θεού είναι αυτό το οποίο εργάζεται και μας μεταμορφώνει. Όχι μόνο Άγιο είναι το Πνεύμα, αλλά μια από τις κύριες ενέργειές του είναι να αγιάζει όλους στους οποίους έρχεται και να τους κάνει αγίους. Τι να σας θυμίσω. Ρωμαίος 5:16, Α Κορινθίους 6:11, Β Θεσσαλονικής 2:13, Α Πέτρου 1:2 κτλ. Μια μεταφορά από την αγροτική ζωή περιγράφει το αγιαστικό έργο του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Αυτό που έχει γίνει γνωστό ως ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Ο αγιασμός είναι έργο του Θεού που αρχίζει όταν ένας άνθρωπος πιστεύει στον Χριστό και συνεχίζεται σε ολόκληρη τη ζωή του πάνω στη γη. Την ολοκλήρωσή του τη βρίσκει μόνο στον ουρανό, όπως λέει η Φιλιππισίους, κεφάλαιο 1, εδάφιο 6, όπου ο Παύλος είναι σίγουρος ότι αυτό που άρχισε ο Θεός θα το ολοκληρώσει. Το Άγιο Πνεύμα δεν μας εξαναγκάζει σε αγιασμό. Ασκεί την επιρροή του πάνω μας. Το Πνεύμα είναι παρόν στη ζωή μας. Μας υπενθυμίζει το Χριστό και την κλίση μας σε εγκράτεια. Δημιουργεί την κοινωνία της πίστεως, δηλαδή την Εκκλησία. Μας καθοδηγεί στη μελέτη των θεόπνευστων γραφών. Μας βεβαιώνει ότι γίναμε δεκτοί από το Θεό και καθοδηγεί την Εκκλησία στις αποφάσεις της. Με όλα αυτά, το Πνεύμα ασκεί μια διαμορφωτική επίδραση πάνω σε κάθε χριστιανό. Ο αγιασμός είναι η ζωή του Πνεύματος. Ο αγιασμένος χριστιανός φέρνει την καρποφορία του Πνεύματος και σταυρώνει, νεκρώνει την παλιά του αμαρτωλή φύση. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο σωσμένος άνθρωπος είναι αναμάρτητος. Σημαίνει ότι αγωνιζόμαστε συνεχώς αναντίον της αμαρτίας και παραδεινόμαστε στο Πνεύμα. Γι' αυτό λοιπόν διαβάζουμε ξανά αυτό το εδάφιο που είχαμε αρχίσει να μελετούμε και το θυμόμαστε ξανά. Από την άλλη μεριά, η καρποφορία του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, ευθύτητα, χαρακτήρος, αγαθοσύνη, πιστότητα, πραότητα, εγκράτεια. Ενάντια σε αυτά δεν υπάρχει νόμος. Ο Παύλος δηλώνει την αρχή της καρποφορίας, έτσι ώστε να την καταλάβουμε. Ο καρπός παράγεται με την παραχώρηση. Παραχώρηση στις γλυκές επιρροές που βρίσκονται γύρω μας. Δεν μιλάει για τον κόσμο, ούτε και ο Παύλος βέβαια μιλάει για τον κόσμο. Πρέπει να παραχωρούμε τον εαυτό μας στον Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα μας. Το Άγιο Πνεύμα θέλει να παράγει καρπό. Ονομάζεται ο καρπός του Πνεύματος. Ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Αν διαβάσουμε το κείμενο θα δούμε το ότι το ρήμα είναι ενικός, εστί. Ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη. Αυτό δείχνει ότι η αγάπη είναι ο καρπός και από αυτή πηγάζουν όλοι οι άλλοι καρποί. Η αγάπη είναι πρωταρχική. Ο Παύλος λέει ότι χωρίς αγάπη γινόμαστε χαλκός που βγάζει σκέτους ήχους ή τύμπανο που δημιουργεί μόνο ντόρο. Στην Α' Κορινθίους κεφάλαιο 13 εδάφιο 1. Το κεφάλαιο 13 της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους δεν γράφτηκε να το κάνουμε κορνίζα για τον τοίχο σαν τον ύμνο της αγάπης. Ανήκει στα χαρίσματα του Πνεύματος και τα χαρίσματα δεν πρέπει να ασκούνται παρά μόνο με τον καρπό του Πνεύματος που είναι η αγάπη. Δεν μπορείς να ασκήσεις ένα χάρισμα χωρίς να το κάνεις με τον καρπό του Πνεύματος. Η αγάπη είναι πολύ σημαντική. Ο Παύλος εξακολουθεί και λέει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους κεφάλαιο 13 πως αν δώσεις το σώμα σου για να καεί και δώσεις όλα όσα έχεις αλλά δεν έχεις αγάπη δεν είσαι τίποτα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε και να κατανοήσουμε τη σημαντικότητα αυτών που λέει ο Παύλος. Κάτι άλλο που λέει ο Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους κεφάλαιο 13 είναι ότι η αγάπη δεν κυνηγάει το δικό της συμφέρον. Η αγάπη πάντα κάνει κάτι για τους άλλους. Τα χαρίσματα πρέπει πάντα να ασκούνται στην Εκκλησία. Είναι μια φανέρωση του Πνεύματος σε όλους τους πιστούς. Όλοι οι πιστοί έχουν κάποιο χάρισμα και πρέπει να το ασκούν για το όφελος του υπόλοιπου σώματος των πιστών. Τα μάτια μου λειτουργούν για το όφελος του υπόλοιπου σώματός μου. Οδηγούν το σώμα μου στη σωστή κατεύθυνση. Είναι σημαντικά. Δεν μπορώ να φανταστώ τα μάτια μου να φεύγουν από το υπόλοιπο σώμα μου και να λένε «Μας αρέσει να κοιτάξουμε γύρω μόνοι μας. Τα πόδια που κουράζονται ας μείνουν πίσω. Θα τα αφήσουμε και μόνοι μας θα γυρίσουμε». Είναι παράλογο να συμβεί αυτό στο σώμα μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι κανένα χάρισμα δεν πρέπει να ασκείται ξεχωριστά από τον καρπό του Πνεύματος. Και αυτός ο καρπός είναι η αγάπη. Αυτός είναι ο καρπός για τον οποίο μιλούσε ο Κύριος στο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 15. Ο καρπός είναι ο καρπός του Πνεύματος. Αντίθετα, ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η καλοσύνη, η αγαθότητα, η πίστη, η πραότητα, η εγκράτεια. Τίποτα από αυτά δεν καταδικάζεται από τον νόμο. Δεν υπάρχει νόμος που να τα καταδικάζει όλα αυτά, αλλά ούτε και νόμος που να μπορεί να τα παράγει. Δεν μπορούμε να παράγουμε τίποτα από όλα αυτά με τις δικές μας προσπάθειες. Έχεις ποτέ προσπαθήσει να είσαι πράος, για παράδειγμα? Αν έχεις προσπαθήσει να είσαι πράος και το έχεις πετύχει, τότε θα ήσουν υπερήφανος που έγινες πράος, με αποτέλεσμα να χάσεις τόσο την πραότητά σου, όσο και την ταπεινότητά σου, την ταπεινοφροσύνη σου. Ας δούμε για λίγο τον καρπό του πνεύματος. Θα πρέπει να χαρακτηρίζει τη ζωή κάθε πιστού. «Δεν μπορώ να σας κρίνω», έλεγε κάποιος ποιμένας, «αλλά είμαι επιθεωρητής καρπών και έχω δικαίωμα να ελέγξω τους καρπούς που παράγεται». Φίλοι μου, η αγάπη θα πρέπει να κυριαρχεί στην καρδιά σου και στη ζωή σου αν είσαι πιστός. Αλλά φίλε μου, αν υπάρχει σεξουαλική αμαρτία στη ζωή σου, ποτέ θα γνωρίσεις τι σημαίνει αληθινή αγάπη. Υπάρχουν πολλοί νέοι σήμερα που γνωρίζουν πολλά για το σεξ, αλλά δεν ξέρουν τίποτα για την αγάπη. Η αγάπη είναι καρπός του πνεύματος και ο Θεός θα δώσει αυτήν αγάπη σε έναν άντρα για τη σύζυγό του και σε μια γυναίκα για τη σύζυγό της. Δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να αγαπήσει με τον τρόπο που οι δυο πιστοί χριστιανοί μπορούν να αγαπήσουν. Η χαρά είναι ένας καρπός που ο Χριστός θέλει να έχουμε στη ζωή μας. Ήρθε για να έχουμε χαρά, για να περνάμε ωραία. Θα έπρεπε να περνάμε ωραία στις εκκλησίες μας. Ο κόσμος έχει τα διάφορα πάρτις και οι άνθρωποι δεν φαίνεται και πολύ χαρούμενοι όταν πηγαίνουν σε αυτά, ούτε και όταν βγαίνουν από αυτά τα πάρτι. Μπορεί να χασκογελάνε, μεθυσμένοι, αλλά αυτό δεν είναι χαρά. Ο Ιωάννης λέει «Και αυτά σας τα γράφουμε για να είναι πλήρης η χαρά σας». Στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 4. Αυτά γράφτηκαν για να μπορείτε πραγματικά να χαίρεστε τη ζωή. Ζεις, φίλε μου, μια πραγματικά χαρούμενη ζωή? Ελπίζω να τη ζεις ως πιστός του Χριστού. Ο τρίτος καρπός ή τρίτη φέτα, αν θέλετε, του καρπού είναι η ειρήνη, η ειρήνη του Θεού. Η θρησκεία ποτέ δεν θα μπορέσει να το δώσει αυτό στη ζωή μας. Μόνο ο Χριστός μπορεί να σου δώσει ειρήνη βαθιά στην καρδιά σου. Λέει ο Παύλος, αφού δικαιωθήκαμε με βάση την πίστη, έχουμε αποκτήσει ειρήνη με το Θεό μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 1. Υπάρχουν και μερικοί άλλοι καρποί. Έχεις μακροθυμία, δηλαδή υπομονή και επίοικια. Αυτή είναι μια περιοχή που πολλοί από εμάς χρειαζόμαστε βοήθεια και μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να το κάνει αυτό. Μόνοι μας δεν μπορούμε. Μετά υπάρχει ο καρπός της Χριστότητας, που σημαίνει καλοσύνη, ευθύτα χαρακτήρα. Υπάρχει η αγαθοσύνη, η αγαθότητα. Η πίστη σε αυτή τη λίστα σημαίνει πιστότητα. Αν είσαι παιδί του Θεού, πρέπει να έχεις πιστότητα. Αν είσαι παντρεμένος ή είσαι παντρεμένη, θα είσαι πιστός, θα είσαι πιστή στη σύζυγό σου ή στο σύζυγό σου. Αν είσαι υπάλληλος, θα είσαι πιστός στο αφεντικό σου και στην εργασία σου. Αν είσαι μέλος εκκλησίας, θα είσαι πιστός στην εκκλησία σου. Θα είσαι πιστός όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις. Μετά έχουμε την πραότητα. Και αυτό δεν σημαίνει να είμαστε μαλακοί. Δύο άνδρες που ήταν πραγματικά πράοι ήταν ο Μωυσής και ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ίσως να μην πιστεύεις ότι ο Μωυσής ήταν πράος όταν κατέβηκε από το βουνό και βρήκε το λαό να λατρεύει το χρυσό μοσχάρι και επέβαλε η πειθαρχική κρίση στο 32 κεφάλαιο της Εξόδου, αλλά ήταν πραγματικά πράος άνθρωπος. Ήταν ο Ιησούς πράος όταν έδιωξε τους αργυραμιβούς έξω από το ναό? Η πραότητα δεν σημαίνει η ποιότητα και δεν σημαίνει αδυναμία. Πραότητα σημαίνει ότι θα κάνεις το θέλημα του Θεού, ότι είσαι πρόθυμος να παραχωρήσεις το θέλημά σου στο θέλημα του Θεού. Τελικά έχουμε την εγκράτεια που είναι ο αυτοέλεγχος, κάτι που πολύ μας χρειάζεται σήμερα. Όμως ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει. Και φυσικά εκείνοι που ανήκουν στο Χριστό σταύρωσαν την παλιά τους φύση μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες της. Άλλοι λοιπόν πράγματι ζούμε κάτω από την καθοδήγηση του Πνεύματος, ας ρυθμίζουμε και την πορεία μας σύμφωνα με την καθοδήγηση του Πνεύματος. Πότε, φίλοι μου, σταυρώθηκε η παλιά μας φύση? Όταν σκεφτούν πως όταν ο Χριστός πέθανε και αυτοί πέθαναν, θα παραχωρήσουν τους εαυτούς τους πάνω σε αυτή τη βάση, λέει ο Παύλος για τους πιστούς. Σε επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 6 και εδάφιο 13, ο Παύλος γράφει «Ούτε να παραδίνετε τα μέλη του σώματός σας σαν όργανα αδικίας στην αμαρτία, αλλά παραδώστε τους εαυτούς σας στο Θεό, καθώς είστε αναστημένοι από τους νεκρούς και τα μέλη σας σαν όργανα δικαιοσύνης για το Θεό». Επίσης, αυτήν την επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο εδάφιο 3, διαβάσαμε «Γιατί πεθάνατε μαζί με τον Χριστό και η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό στον Θεό». Και στο δεύτερο κεφάλαιο, πάλι αυτής της επιστολής προς Γαλάτας, το δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 20, διαβάσαμε «Κι έτσι δεν ζω πια εγώ, λέει ο Παύλος, αλλά μέσα μου ζει ο Χριστός. Και καθώς τώρα ζω μέσα στο σώμα, ζω με πίστη στο Γιο του Θεού», σε όλες αυτές τις περικοπές η σκέψη είναι πως όταν ο Χριστός σταυρώθηκε, ο πιστός σταυρώθηκε μαζί του. Ο πιστός είναι τώρα ενωμένος με τον ζωντανό Χριστό και η νίκη δεν έρχεται με τον αγώνα, αλλά με την υποταγή στον Χριστό. Η παραχώρηση του εαυτού μας είναι μια πράξη θέλησης. Και το κλειδί σε όλα αυτά είναι, εάν λοιπόν πράγματι ζούμε κάτω από την καθοδήγηση του Πνεύματος, ας ρυθμίζουμε και την πορεία μας σύμφωνα με την καθοδήγηση του Πνεύματος. Κάποιος πριν από χρόνια τράβηξε την προσοχή μου στη λέξη «περιπατείτε». Αν θυμόσαστε το εδάφιο 16, χρησιμοποιείται πάλι η λέξη «περιπατείτε» όσον αφορά την καθοδήγηση του Πνεύματος. Αλλά εδώ χρησιμοποιείται η λέξη «στοιχόμεν» ή «ζόμεν πνεύματι, πνεύματι και στοιχόμεν», λέει το κείμενο. Το ρήμα είναι στοιχαίο, που σημαίνει «βαδίζω σε ευθεία γραμμή». Η στίχηση, θυμόσαστε από τα γυμνασιακά μας χρόνια. Η στίχηση θυμίζει σε πολλούς από εμάς τα παιδικά μας χρόνια στο σχολείο. Στο εδάφιο 16 μας δόθηκε η αρχή της καθοδήγησης του Πνεύματος. Εδώ, στο εδάφιο 25, μαθαίνουμε να καθοδηγούμαστε από το Πνεύμα, όπως παθαίνουμε να περπατάμε. Ακριβώς όπως μάθαμε το φυσικό περπάτημα, την στίχηση, με λάθη και δυσκολίες, έτσι ακριβώς να αρχίσουμε να περπατάμε και με το Πνεύμα. Είναι μια διαδικασία μάθησης. Θα σας δώσω μια κάπως γελία περιγραφή αυτής της αρχής. Τι είναι το περπάτημα? Περπάτημα σημαίνει να βάζεις το ένα πόδι μπροστά από το άλλο. Ίσως να έχεις ακούσει το αστείο: το ένα γόνατο είπε στο άλλο, αν με αφήσεις να περάσω αυτή τη φορά, θα σε αφήσω να περάσεις την επόμενη. Αυτό είναι το περπάτημα και έτσι μαθαίνουμε να περπατάμε. Δεν μας δόθηκε μια διάλεξη πάνω στο θέμα, ούτε πήγαμε στο σχολείο με ιδιαίτερα μαθήματα. Παρακολουθήστε ένα μωρό παιδί. Με πολλή προσπάθεια, με πολλά λάθη, μαθαίνει να περπατάει. Πολλές φορές θα πέσει και θα χτυπήσει. Μπορεί και άσχημα. Αλλά πάλι θα σηκωθεί και θα συνεχίσει προσπάθειες. Έτσι θα πρέπει να μάθουμε να περπατάμε και με το Πνεύμα, με δοκιμασίες και λάθη. Ξέρω ανθρώπους που έχουν παρακολουθήσει δεκάδες πνευματικά συνέδρια, τα τετράδια τους είναι γεμάτα σημειώσεις για το πώς να ζεις τη χριστιανική ζωή, και όμως δεν τη ζούνε. Ποιο είναι το πρόβλημα? Πρέπει να μάθουμε να περπατάμε με το Πνεύμα, που σημαίνει ότι πρέπει να ξεκινήσουμε. Γιατί όχι και τώρα? Ο καθένας μας μπορεί να πάρει αυτήν την απόφαση και να πει: από αυτή τη στιγμή θα περπατάω με το Πνεύμα. Θα εξαρτάμαι από το Άγιο το Πνεύμα και θα ζητήσω το Άγιο Πνεύμα να παράγει τους καρπούς του στη ζωή μου. Ίσως σκέφτεσαι ότι μπορεί να πέσεις. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι θα πέσεις σίγουρα. Αυτό θα σε πληγώσει. Τώρα θα πεις: πόσες φορές θα πέσω? Δεν ξέρω. Εγώ ακόμα πέφτω πολλές φορές. Αλλά αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να περπατήσεις με το Πνεύμα. Πρέπει να ξεκινήσεις σήμερα και να αρχίσεις να στηρίζεις το Πνεύμα του Θεού. Παραχώρησε τον εαυτό σου σε αυτόν. Είναι μια πράξη θέλησης. Κάθε μέρα ξεκινάω τη μέρα μου λέγοντας: Κύριε, δεν θα μπορέσω σήμερα να ζήσω με τον τρόπο που θα σε ευχαριστήσει και θέλω να το κάνεις εσύ μέσα από μένα, εσύ να μου δώσεις τη δύναμη. Μερικές φορές ανακαλύπτω ότι δεν πάω παρά μερικά τετράγωνα από το σπίτι μου όταν κάτι συμβαίνει. Πριν από λίγες μέρες, μια γυναίκα με ένα Volkswagen μπήκε απότομα μπροστά μου, κόντεψα να τη χτυπήσω με το αυτοκίνητο. Ήμουν τόσο καλός και γλυκός εκείνο το πρωινό, αλλά όταν έφτασα δίπλα της με το αυτοκίνητο, είχα τόσο αγριέψει και βέβαια και αυτή μου ανταπέδωσε μερικά λογάκια. Όταν έφυγε σκέφτηκα, έφαγα τα μπούτρα μου πρωί-πρωί. Όταν το κάνω αυτό, απλά σηκώνομαι και ξαναρχίζω από την αρχή. Αυτή είναι η ζωή και ο αγώνας του Πνεύματος. Ας μην γινόμαστε ματαιόδοξοι προκαλώντας ο ένας τον άλλον, καταλήγει ο Απόστολος, και φθονώντας ο ένας τον άλλον. Ας μην γινόμαστε ματαιόδοξοι. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνουμε οι θαυμάσιοι Άγιοι του Θεού. Εκείνος είναι ο θαυμάσιος. Εκείνος είναι ο άξιος της λατρείας μας. Ας αρχίσουμε να περπατάμε εξαρτώμενοι από εκείνον σαν τα μικρά παιδιά. Ακριβώς αυτό θέλει να κάνουμε. Προκαλώντας ο ένας τον άλλον, Δεν θα πρέπει να προκαλούμε και να φθονούμε ο ένας τον άλλον. Πρέπει να κατεβούμε από τις ψηλές καρέκλες μας και να αρχίσουμε να περπατάμε το πνεύμα. Χριστιανική ζωή δεν είναι αραιόστατο που ανεβαίνει στα ύψη μέσω κάποιας δυναμικής εμπειρίας. Μάλλον ένα καθημερινό περπάτημα. Είναι θέμα του να βάζεις το ένα πόδι μπροστά από το άλλο, εξαρτώμενος από το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Όμως, καιρός είναι, φίλοι μου, να περάσουν το τελευταίο κεφάλαιο της προς Γαλάτας επιστολής. Και μας φαίνει στο τρίτο βήμα του αγιασμού με το πνεύμα. Έχουμε δει ότι σωζόμενοι με την πίστη και ζώντας με τον νόμο, καταλήγει στην πτώση από τη χάρη. Επίσης έχουμε δει ότι σωζόμενοι με την πίστη και περπατώντας με το πνεύμα, παράγεται μέσα στη ζωή μας ο καρπός του πνεύματος. Με άλλα λόγια, έχουμε δει τι σημαίνει να περπατάμε το πνεύμα. Είναι κάτι που πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε. Παρόλο που πέφτουμε, πρέπει να συνεχίσουμε. Εδώ βλέπουμε την αρχή αυτή στην πράξη. Κοιτάξτε το πρώτο εδάφιο του έκτου κεφαλαίου. Αδελφοί, κι αν ακόμα δείτε πως κάποιος έπεσε σε κάποιο παράπτωμα, εσείς που ζείτε σύμφωνα με το πνεύμα, να διορθώνετε ένα τέτοιο άνθρωπο με πράο πνεύμα. Μόνο να προσέχεις τον εαυτό σου, εσύ που το κάνεις αυτό, μην κυριευθείς κι εσύ από τον πειρασμό. Ο άνθρωπος που μπορεί να πέσει σε παράπτωμα είναι οποιοδήποτε χριστιανός, άνδρας ή γυναίκα. Το παράπτωμα μπορεί να είναι μια φοβερή αμαρτία, αλλά ίσως και ένα μεγάλο λάθος. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει με το άτομο που έπεσε σε ένα τέτοιο λάθος? Οι πνευματικοί άνθρωποι είναι εκείνοι που νομίζουν ότι είναι πνευματικοί, το ερμηνεύουν σαν να λέει ότι θα πρέπει να αρχίσουν να το χτυπάνε στο κεφάλι με ένα ρόπαλο, επειδή κάτι έκανε στραβό. Υπάρχει ο κίνδυνος να μην θέλουμε πραγματικά να τον αποκαταστήσουμε. Προτιμάμε να τον κριτικάρουμε και να τον καταδικάσουμε. Παρ' όλα αυτά, ο πιστός δεν χάνει τη σωτηρία του όταν αμαρτάνει. Ακόμα και αν ένας πιστός πέσει σε παράπτωμα, ο πνευματικός χριστιανός πρέπει να τον αποκαταστήσει με πνεύμα πραότητος. Η πραότητα, όπως είδαμε, είναι ένας από τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Κάτι θαυμάσιο που λέγεται για τον Κύριο Ιησού Χριστό στις προφητείες βρίσκεται στο κεφάλαιο 63 του Ισαΐα, εδάφιο 9. «Μ' όλες τις θλίψεις μας εσύ θλιβώσουν και ο άγγελος της παρουσίας σου μας έσωσε. Με την αγάπη του και με την σφλαχνία του πάντα εσύ μας λύτρωνες. Μας σήκωσες, μας κράτησες στην αγκαλιά σου όλα τα χρόνια που περάσανε». Φίλοι μου, εκείνος θλίβεται στις θλίψεις μας, αλλά όταν σκοντάφτουμε, εκείνος δεν σκοντάφτει. Στέκεται δίπλα μας, μας σηκώνει, μας κρατάει στην αγκαλιά του, μας ενθαρρύνει να προχωρήσουμε. Είναι αυτό μια μεγάλη παρηγοριά. Να ξέρουμε ότι έχουμε κάποιον κοντά μας που δεν σκοντάφτει όταν εμείς σκοντάφτουμε. Φίλε μου, δεν ξέρω ποιες είναι οι περιστάσεις σου την περίοδο αυτή. Όπου και αν βρίσκεσαι, όσο και αν έχεις πέσει ή όσο και αν στέκεσαι, ο Κύριος είναι κοντά σου. Και αυτό που θα πρέπει να μας δίνει παρηγοριά και δύναμη για το επόμενο βήμα στην πνευματική μας ζωή. Ας περπατούμε λοιπόν κατά το πνεύμα και ας οδηγούμαστε από το πνεύμα του Θεού στη ζωή μας. Και με αυτή την παρότριση, σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την επόμενη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.